Қалампырдан гепрамызса, 9 апрель күні Россия Федерациясы президенті Владимир Путин Азербайджан Республикасы президенті Ильхам Алиевке қоңырақ қылды. Олар сұхбат чағыда Тоғли Қарабоғ атрафыдағы вазият, Азербайджан Россия президентлері ва Арманистан баш вазірінің 2020 ел 13 ноябр ва жарый ел 11 январдағы баянатларға муафық қалды, вазиятні янада барқарарлаштырыш масалаларына мухакима қылген. Азербайджан президенті матбуот хизматының хабарға көрі, сұхбат давамыда минтақаның тинчлігі, хавсызлігі ва изчил ижтимоий-иқтисодий ривожланиш ishni ta'minlash, shuningdek, transport kommunikatsiyalarini tiklash bo'yicha ishlarning borishi masalalari ko'rib chiqilgan. Shu bilan birga, 7 aprel kuni Moskvada bo'lib o'tgan Rossiya-Armaniston sammiti yig'ilishi natijalari hisobga olingan. Turli formatdagi aloqalarni faollashtirish to'g'risida qaror qabul qilingan. Rossiya prezidenti matbuot xizmati sahifasidagi xabarda ham aynan yuqoridagi ma'lumotlar keltirilgan. Ma'lumot o'rnida Tog'li Qorabog'dagi vaziyat o'tgan yilning 27 sentyabrda keskinlashdi. 9 noyabr kuni Rossiya, Armaniston va Ozarbayjon rahbarlari 13 noyabrdan Tog'li Qorabog'da o't ochishni to'xtatish to'g'risidagi qo'shma bayonot qabul qildi. Rossiya tinchlikparvar kuchlari Qorabog' viloyatiga yuborildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.